Вярата в Бога е от огромно значение в живота на всеки човек и особено в живота на вярващия човек. Заема, може би, по-голямата област от човешкото съществуване. Тя преобладава. Малко неща могат да бъдат доказани, точно, математично доказани. Повечето неща в живота ние приемаме на вяра. Така казва и великият апостол Павел, той казва: с вярване ходим, а не с виждане. С виждане в смисъл не с доказване на нещата, но ние винаги напредваме с вяра. Така че вярата има огромна стойност в нашия живот. Вземете даже и най-точните науки. Вземете, примерно, математиката и вие ще видите, че в основата на математиката, най-точната наука, стоят така наречените постулати и аксиоми, които всъщност са очевидни истини и не могат да бъдат доказани. Те просто се приемат наготово, приемат се на вяра. И върху тях вече, върху тези аксиоми, които не се доказват, а се приемат като очевидни истини на вяра, се строи цялата математика, целите аксиоматични системи на математичните теореми и теории. Както виждате, в основата на точната наука всъщност стои вярата. А какво да кажем за теорията на религията на свещеното писание? Вярата в Бога има два мощни аргумента. Първият е природата, вторият е Библията. Много хубаво се е изразил руският химик Михаил Васильевич Ломоносов, когато е казал, че Творецът е оставил следите си в две велики книги. И той казва, тези две велики книги са природата и Библията. И той казва, в природата Бог е посочил своята мощ, а в Библията той е посочил своята воля. Като изучаваме природата, оставаме с впечатлението, че трябва да приемем един мъдър творец, един мъдър, мощен творец, който е поставил строгия природен закон и който ръководи този свят, ръководи Вселената. Ако обърнем вниманието си пък към Библията, всъщност ще видим, че това е една книга, която не може да бъде обяснена с човешки гении, с човешки интелект, с човешка мъдрост. Трябва да приемем, че една свръхестествена сила, една велика личност, един Бог е вдъхновил текстовете на свещеното писание. Само така бихме могли да схванем съществуването на Библията като една уникална книга, която надвишава всяка човешка мъдрост и познание. И когато Ломоносов казва, че Творецът е оставил следите си в природата и в Библията, можем да кажем, драги слушатели, че пророчествата на Библията, този много специален дял на свещеното писание, всъщност представляват ярките следи, най-ярките следи на Божия дух в Библията, в свещеното писание. В тази поредица от беседи ние разглеждаме книгата на пророк Даниил. И по-специално 7-та глава от книгата на пророк Даниил. В миналите две беседи ние разгледахме 4-те звяра, които преселяват 4-те световни империи. И след това четвъртият звяр, особено четвъртият звяр, който няма никакъв наглед в животинското царство, Даниил го е видял като страшен и ужасен, с железни зъби, който стъпва всичко и смазва всичко, четвъртият звяр, който представя фактически Римската империя, желязната Римска империя. Но той вижда, че върху четвъртия звяр, върху главата на четвъртия звяр, има 10 рога. Роговете в Библията, в символиката на Библията, са символ на власти, сили, политически сили, религиозни сили, политико-религиозни сили. 10-те рога представляват 10-те европейски царства, на които се разделя Римската империя, когато тя загива. Под натиска, под влиянието на тези варварски племена, които поради великото преселение на родите пристигат в Рим и най-накрая си я поделят, се образува съвременна Европа. Така че 10-те рога фактически представляват държавите на съвременна Европа. Но по-нататък видението на пророк Даниил продължава и той вижда, че пак на базата на Римската империя, на този четвърти звяр, се появява един нов рог, малък в началото, който израства и става по-голям и по-силен от останалите 10. Така нареченият малък рог, малкият рог. И в резултат на израстването на този малък рок, ние видяхме миналия път, че това представлява фактически Римокатолическата църква, папството, средновековната официална църква, която владее и политически, и духовно в света по това време, в Европа, в средновековието. Под влияние на този малък рок, 3 от 10-те рога всъщност загиват, падат. Това бяха трите ариански племена, вандали, вестготи и остготи, които бяха непримирими врагове на папството, на Римокатолическата църква, като ариани. Трябваше те по някакъв начин да изчезнат, за да може Римокатоличеството вече да напредне в своята дейност. И така историята показва, драги слушатели, точно както пророчество ни казва. Историята показва, че на базата на Римската империя се издига църковна система с политическа и религиозна власт. Това е всъщност официалната средновековна църковна институция. Но аз ще прочета тези стихове още веднъж, Даниил 7 глава, 7 и 8 стихове. Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, този, страшен и ужасен и твърде як, той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога. Като разглеждах роговете, ето между тях излезе друг рог, малък, пред който 3 от първите рогове се изкорениха. И ето в този рог имаше очи като човешки очи и уста, които говореха надменно. Така, това е Римската империя, както казахме, разделена Европа 10 рога и след това Римокатолическата църква. Тълкованието на този символ, на тези символи, имаме в същата глава на книгата на пророк Даниил, в 23 и 24 стихове. Ето тълкованието. Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят, ще го стъпче и разруши. А за 10-те рога, те са 10 царе, вече няколко пъти казвам, че в книгата на пророк Даниил понятията цар и царство са синоними, означават едно и също нещо. Те са 10 царе или 10 царства, които ще се издигнат от това царство, т.е. от Римската империя. А след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори 3 царе. Малкият рог, който фактически представлява средновековната религиозна институция. Налага се, скъпи приятели и скъпи гости, да повтаряме някой път някои неща и аз ще следвам този принцип, защото някои от вас идват за първи път или за втори път. А това е една много специална материя. Това не са обикновени проповеди с духовна тематика или етично съдържание. Това са по-специални беседи, затова някои неща трябва да се повтарят, за да може да ги схванете по-добре. А това е грандиозното библейско пророчество, което има изключително важно значение за нашето време, за бъдещето на живота ни, изобщо за бъдещето на човечеството. Но ние трябва да разберем миналото, както каза Паскал, за да можем да схванем и бъдещето. Паскал казва, ако човек се потруди да изследва миналото, той по-добре ще може да прецени малката дъгичка на историята, по която в момента той се възкачва. За да можем да разберем добре настоящето, времето, в което сега живеем, да можем да разберем добре и бъдещето, ние трябва да познаваме миналото. Затова аз съм озаглавил цялата серия беседи върху книгата на пророк Даниил така. Миналото, настоящето и бъдещето съгласно пророк Даниил. Скъпи слушатели, един от най-знаменитите текстове в цялата Библия е 25-ият стих на тази глава. Даниил 7 глава, 25-ия стих. В този стих, фактически съвсем лаконично, е дадено цялото действие на малкия рок, т.е. на средновековната римокатолическа система. Всички действия, всичко, което папството е извършило в продължение на 12-13 столетия, цялото средновековие, когато папството господства изобщо в света. Значи характерът на тази сила, малък рок, и нейната дейност са пророкувани именно в 25-я стих. Тази вечер ние ще разгледаме част от този 25-ти стих, а в следващите ни беседа, другата неделя, ще завършим разглеждането на 25-я стих. И така, сега ще прочета, и това е фактически нашият лайтмотив, нашата тема тази вечер. Ето какво се казва в 25-я стих. Като се говори за малкия рок, се казва: той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени, т.е. светиите, ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. Ето сега този знаменит текст е предмет на нашето тълкуване тази вечер. Дейността на малкия рок, дейността на папството. Тройна дейност е пророкувана тук. Никога не забравяйте, драги слушатели, да се удивите на точността на библейските пророчества. Всичко това е написано в първата година от царуването на Валтасар. Това е 553 година преди Рождество Христово. А говори за дейността на папството, говори за дейността на папството 1000 години по-късно. 1000 години предварително цялата тая система с цялата своя дейност е предсказана. Затова казах в началото, че библейската материя не може да бъде продукт на човешко мислене, на човешки интелект, а е Божие Слово. И така, ето коя е тази тройна дейност, която е пророкувана по адрес на Римокатолическата църква. Казва се: ще говори думи против Всевишния, второ, ще изтощава светиите на Всевишния и трето, ще замисли да промени времена и закони. Ето тая тройна дейност. Тази вечер ние ще разгледаме първите две дейности на папството, а следващия път третата дейност на папството, така както всичко това е пророкувано от пророк Даниил. И така, първата дейност на папството. Той ще говори думи против Всевишния. Какво означава това думи против Всевишния? Ние трябва да намерим в практиката на Средновековната църква някаква дейност, която представлява богохулство, която представлява светотатство, думи против Всевишния. Като допълнение можем да прочетем, драги слушатели, и 8-я стих, където се казваше: и уста, които говореха надменно. Малкият рок има уста, които говорят надменно. Думи против Всевишния и уста, които говорят надменно. Когато разгледаме църковната литература, ние ще видим, че тя е пълна с арогантни и светотатствени твърдения на папството. Ето ви някои цитати от обширна енциклопедична книга, написана от един католически духовник от 18 век. Казва се така: папата е с такова високо достоинство и така въздигнат, че не е само човек, но е като Бог и заместник на Бога. След това, друг цитат, пак от същата енциклопедична книга. Папата е коронован с трикратна корона като цар на небето и на земята и на подолните места. Следващ цитат. Папата е като Бог на земята, едничък суверен на вярващите в Христос, цар на царете, имащ пълнота от сила, на когото е поверено от всемогъщния Бог управлението не само на земното, но и на небесното царство. Смятам, че това е достатъчно за сега, драги слушатели. Но всичко това фактически представляват светотатствени твърдения, защото никой човек, никой смъртен човек, който и да е той, и най-великият, не може да бъде Бог на небето и на земята, да бъде заместник на Бога. Такива твърдения никой смъртен човек няма право да прави. Великият апостол Павел беше предсказал в Новия Завет тази дейност на Средновековната църква. Във второто си послание към Солунците, втората глава, от 1 до 4 стихове: а колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате, било от дух, било от слово или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение, защото той седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Апостол Павел беше пророк, вдъхновен от Святия Дух. Той виждаше бъдещето, също като пророк Даниил, и той видя възникването на тази средновековна сила, по-специално на папството, видя и самата личност, която ще има претенции, че е Бог, че е заместник на Бог. Вижте колко точно го е написал Павел. Докато не се яви човекът на греха, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение, защото той седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Ако вземем тези два текста, Даниил 7:25, стихът, който разглеждаме, и изказването на апостол Павел, това пророчество на Павел, 2 Солунян, 2 глава, и още един текст, още някои тексти от книгата Откровение, тях няма да чета. Тези три текста, драги слушатели, представят една мощна система, взаимно свързана, която не оставя никакво съмнение за тълкуването на символа малък рог. И така казваше се, че първата дейност на малкият рог ще бъде да говори думи против Всевишния, уста, които говорят над мен. Към тази дейност на папството можем да добавим още някои неща. Вие знаете, че през средните векове съществували така наречените индулгенции. Какво са представлявали индулгенциите? Папска грамота, папски документ за опрощаване на минали и бъдещи грехове. И не само на живите, но и на мъртвите. Просто срамна търговия извършила църквата, средновековната църква, с тези индулгенции. Твърдяла е църквата, че може да прощава грехове, миналите грехове, и колкото повече пари дадеш на църквата, колкото повече пуснеш в касичката, толкова повече грехове ще ти се простят. И ако пуснеш твърде много, можеш още предварително да си спечелиш опрощаване на греховете, на бъдещите грехове, които ще направиш. Греховете не само на живите, но и на мъртвите. Когато веднъж Христос излекува един паралитик и каза: синко, прощават ти се греховете. Стани и ходи. Тогава присъстващите протестираха, защото те не приемаха, че Христос е Бог, и казаха: този човек богохулства, защото кой може да прощава грехове? Единствено само Бог може да прощава грехове. И в това отношение те бяха напълно прави. Само Бог може да прощава грехове. Никой смъртен човек няма тези прерогативи. Бог не е дал на никого тази власт. Само Бог може да прощава грехове. Те казаха тогава това, защото не приемаха, че Христос всъщност е Бог и в качеството си на Бог, на Божий Син, второто лице на Божеството, естествено, има и тези прерогативи да прощава грехове. На индулгенциите било посочено числото на заплатените години, колко години си заплатил, и под числото били написани следните думи. Ако не искаш в чистилището да гориш хиляди години, купи си прощение на греховете, ето ти моят съвет. Купи тук индулгенция, бъди от папата опростен, грошът тук не му платен, ще бъде там от Господа зачетен. Самите индулгенции били написани тези слова под числото на заплатените години. Зависи каква сума си дал, колко грехове всъщност ще ти се простят. Е, това е било наистина нещо изключително лошо. Индулгенциите влизат пак в тая първа дейност на малкия рог. Ще говори думи против Всевишния. Това са фактически думи против Всевишния. Или втория израз, както е даден в пророчеството, уста, които говорят над мен. Мартин Лутер, професор в Витенбергския университет, бил така отвратен от богохулствата с индулгенциите в Германия, нали, ходили представители на папството в Германия и подавали индулгенции, че решил да залепи на вратите на катедралната, на дворцовата църква на Витенберг своите прочути 95 тезиси против индулгенциите в 1517 година и се счита фактически, че тази година е начало на реформация. Аз видях в Германия, в Витенберг, тази църква, на която, на вратите на която Лутер някога през 1517 година е залепил прочутите си 95 тезиси против индулгенциите. И тогава започва фактически истинската протестантска революция против заблудите на средновековната църковна система. Към тази първа дейност на папството ще говори думи против Всевишния. Драги слушатели, можем да добавим и още нещо. Можем да добавим и догмата за непогрешимостта на папата, когато говори, както се казва, екс-катедра. Екс-катедра, папата говори екс-катедра, това означава, че той провъзгласява положения, засягащи основите на вероучението. Когато папата говори и засяга основите на вероучението, той е непогрешим. Той не може да сгреши. Това е всъщност догмата за непогрешимостта на папата, приета и утвърдена в Първия Ватикански събор в 1870 година. Но, скъпи слушатели, това е също едно светотатство, това е също едно богохулство, защото Библията категорично затваря цялото човечество без нито едно изключение в категорията грешници. Всеки човек без нито едно изключение греши и е грешник. Достатъчно е да прочетем посланието на апостол Павел към римляните, третата глава, 23 и след това 10 стихове. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. И 10 стих. Както е писано, няма праведен нито един. Библията твърди категорично, няма праведен нито един. Никой човек, никой смъртен човек няма правото да приеме върху себе си претенции за непогрешимост. Всички всъщност сме погрешими. И най-добрите хора, и най-издигнатите интелектуално, и най-големите богослови, и гениите, всички са погрешими. Съгласно Библията, няма праведен нито един. Скъпи слушатели, и тази догма за непогрешимостта на папата, когато говори екс-катедра, можем да включим в първата дейност на малкия рок, която означаваше думи против Всевишния, уста, които говорят надменно. Да преминем сега към втората дейност на малкия рок в книгата на пророк Даниил, 7 глава, 25 стих. Още веднъж ще прочета този стих. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния. Втората дейност на малкия рок е ще изтощава светиите на Всевишния. Тоест, малкият рок ще бъде една преследваща сила. Ще преследва вярващи хора. В 21 стих на 7 глава се казва: и за 10 рога, които бяха на главата му, и за другия рог, който излезе, и пред който паднаха три, той е за оня рог, който имаше очи и уста, които говореха надменно, и който наглед бе по-як от другарите си, гледах същия рог, как воюваше, като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях. Малкият рог воюва против светиите, преследва светиите, унищожава светиите. Тя е, малкият рог е една преследваща сила. Но вие имате право сега да ме запитате веднага, какви са тия светии? За какви светии става дума тук? Скъпи слушатели, в Библията светиите на Всевишния преселяват Божия народ през всички времена. Когато Библията говори за светии, тя няма предвид светци с ореол, непогрешими, но искрени вярващи хора, искрени християни, които се борят, които се стремят към святост, които се борят своите грехове, но въз основа на Христовата кръв, Бог ги вижда като святи. Той ги вижда и ги нарича светии, защото един ден те ще бъдат в Неговото царство. За да се убедим, че това е така, достатъчно е да прочетем само два текста от посланията на апостол Павел. Примерно, второто послание към коринтяните, 13 глава, 12 и 13 стихове. Завършвайки своето писмо, до Коринтската църква, към края Павел пише: «Поздравете се един друг със свята целувка. Поздравяват ви всичките светии. И благодата на Господа Исуса Христа и любовта на Бога, общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Амин». Така завършва това послание. Значи той казва: поздравете се един друг свята целувка, поздравяват ви всичките светии. Т.е. всички вярващи, които са там, откъдето Павел пише това послание. Всички християни, всички верни Божии чада. Можем да прочетем и посланието към Ефесяните, 6-та глава, първата глава, 1 и 2 стихове. Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец. Ще изтощава малкият рок, ще воюва против светиите, ще преследва светиите на Бога, ще изтощава светиите на Бога. Което означава, ясно е вече, че тук става дума за малкия рок, като една преследваща сила, която ще се бори против искрените вярващи и ще ги избива, ще ги унищожава. Драги слушатели, Бог е имал верни защитници на истината в цялата християнска ера. Това са били валдензите, албигойците, хугенотите, катарите, моравските братя, реформаторите и още много други малки такива племена, тук и там разположени в Европа, които са извършвали тайно своето богослужение, хора, които не са скланяли глави пред заблудите на средновековата църква и които са изучавали Библията и са искали да запазят чистотата на Евангелието, чистотата на християнството. Те са приемали чистото Божие Слово, а не са приемали заблудите на официалната църква. Това са всъщност светиите на Всевишния през цялото средновековие. Както ще видим, пророчеството на Даниил предвижда продължително преследване. Известно е, че в 13-то столетие се основава тая страшна, страхотна институция, наречена инквизиция, за преследване на така наречените еретици. Всички, които не приемат официалните догми на средновековната църква, са обявявани за еретици, започват изтезания, жестокости, публично изгаряне, мъчения и така нататък. Изчислява се, че през цялото средновековие са били умъртвени от Римокатолическата църква над 50 милиона верни християни, които не са приемали догмите на официалната църква, а са изучавали свещеното писание. Оно, което ще ви прочета, е от една голяма католическа енциклопедия. В папското послание Ad Extirpando от 1252 година, написано от папа Инокентий IV, се казва така. Папа Инокентий IV казва така: когато провинилите се в ерес са предадени на гражданската власт от епископа или представителите му, или от инквизицията, висшият сановник или главният магистрат на града ще го улови веднага и най-много в 5 дни ще изпълни присъдата против тях. Това папско послание Ad Extirpando остава от тогава, драги слушатели, като фундаментален документ на инквизицията, подновяван непрекъснато от следващите папи. Папа Александър IV го подновява, папа Климент IV го подновява, Николай IV го подновява, Бонифаций VIII го подновява и така нататък. Това е основният документ на инквизицията. Когато някой човек се е провинил в ерес, еретическа дейност, еретични учения, предава се на гражданската власт и гражданската власт като послушно уръдие на религиозната власт, на църквата, трябва за 5 дни да изпълни присъдата. Значи гражданските власти бяха задължавани от папите под страх от отлъчване да изпълнят законните присъди, осъждащи еретиците на клада. Еретиците, които не се покайват, които не приемат покаяние, да бъдат осъдени на клада. Това четем от автора Йозеф Блюцер в труда му Инквизиция, том 8, в оригинал, страница 34. И всичко това пророк Даниил вижда в видение. В 15 стих на 7 глава, в която изучаваме, драги слушатели, се казва, че Даниил е бил не само възмутен, но той просто е бил умъчнен поради бъдещите преследвания на Божиите чеда. Когато той е осъзнал, видял това в видението и осъзнал, че Божий народ, Божии чеда ще бъдат преследвани в дълъг период от време. Ние четем в 15 стих, казва се за Даниил: колкото за мен, Даниила, духът ми се наскърби дълбоко в мен, в тялото ми, и виденията на главата ми ме смутиха. И след това той отново пита и пита, как ще бъде това, какво представлява всичко това. И всички обяснения, които Божиите представители, ангелите в видението му дават, всъщност са ни дадени нас на разположение и ние имаме това нетленно богатство в нашите ръце. И така отново се връщам към 25 стих. Той ще говори думи против Всевишния. За малкия рок става дума, нали? Ще изтощава светиите на Всевишния. Ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Тоест, светиите на Всевишния, Божият народ, който е преследван от Средновековната църква, от официалната църква, този народ ще бъде предаден в ръката на малкия рок колко време? Казва се, време и времена и половина време. Ясно е, че тук имаме един пророчески период. Един точен пророчески период на преследванията. И ние можем да го изчислим, драги слушатели, защото имаме всички възможности да направим това точно изчисление и да видим какъв е този период от време. Сега може да гледате там. Изразът, който е даден там, в 25 стих, казва време, времена и половин време. Не трябва да забравяме, че тази глава е написана на арамейски език и тук е употребена арамейската дума иддан, която означава време, но означава и година. Иддан, изразът иддан, арамейската дума иддан, ни казват специалисти по арамейски език, че винаги визира определен период от време. Когато говорихме за четвърта глава на книгата на пророк Даниил, където се казваше, че Навуходоносор II е заболял от психическа болест и в продължение на 7 времена е употребена същата дума иддан. 7 времена, то е 7 години. 7 години Навуходоносор беше психически разстроен. Така че тук фактически думата иддан означава време, но означава в действителност година. Винаги визира определен период от време. Втората дума времена, множествено число. Специалистите ни казват, че тук всъщност имаме едно двоично множествено число. Неопределената форма времена на арамейски, множествено на иддан, фактически, винаги представлява двоично множествено число. Изразът, специалният термин там в 25 стих, означава двоично множествено число. Тоест две времена, две години и половин време. Тоест имаме година, две години и половин година. Или всичко три и половина години. Но никога не трябва да забравяме, че това са три и половина пророчески години. Защото ние разглеждаме едно апокалиптично, символично пророчество. В символичните пророчества и времето е символично. Три и половина символични пророчески години. Сега искаме да знаем от колко пророчески дни се състои една пророческа година. Като направим сравнение с Откровение 11 и 12 глава, това сега няма да правя, за да ни усложня разглеждането, там се вижда, че една пророческа година се състои от 360 пророчески дни. Както виждате, една слънчева година се състои от 365 дни. Или една лунна година, лунния календар на евреите и на източните народи, една лунна година се състои от 354 дни. Но една пророческа библейска година, както е ясно от Откровението, се състои от 360 пророчески дни. Тогава, 3,5 пророчески години, нали, време, времена и половин време представляваха 3,5 пророчески години, по 360. Една година се състои от 360 дни, 3,5 години по 360 дни ни дават 1260 пророчески дни. Всеки от вас може да направи тази проста сметка, даже не е необходимо да има и уред за изчисляване. Всеки може да умножи 3,5 по 360. 1260 пророчески дни. Това са символични пророчески дни. Но, драги слушатели, Библията си служи с символа на времето. Принципа на символа на времето в Библията е един пророчески ден представлява една действителна историческа година. Ние можем да прочетем някои текстове, за да се уверим, че това е така, макар че в първите беседи направихме това, но твърде много време мина от тогава и сега бих могъл да го повторя. В числа 14 глава 34 стих се казва: според числото на дните, през които съгледахте земята, 40 дни, всеки ден за една година, 40 години ще стеглите поради беззаконието си. Смятам, че този текст е достатъчен, за да ни обясни това. Разбира се, има и други текстове в Библията, които ни подсказват, че Библията си служи с този символ на времето. Един ден, един символичен ден, представлява една действителна в историята година. В какъв случай 1200 символични пророчески дни, действителност, трябва да представляват 1260 години в историята, действителни години. Това е също средновековието. Следователно, папското господство, преследването на светиите, трябваше да трае колко време? 1260 години. Трябваше да трае доминирането на Римокатолическата църква в света и по-специално в Европа. Тогава, разбира се, ние питаме, от кога започва този период да тече? От кога започва възхода на папството и тези преследвания? И кога завършва силата на папството? Кога е сломена силата на папството? Драги слушатели, в нашата минала беседа ние видяхме всъщност, че трябва да вземем датата 538 година като начало на възхода на папството. Защо 538 година? Защото в 533 година Юстиниан включва в своя кодекс два царски едикта с юридическа сила, които твърдят, които поставят папата като цар, глава на всички църкви, глава на всички свещеници. Тези две писма казват, че папата всъщност е глава на всички святи църкви и глава на всички святи свещеници на Бог. И така, приоритетът на папството започва в момента, когато Юстиниан е издал този кодекс. 533 година. Но влиза в действителна сила в 538 година, защото тогава трите ариански племена са напълно разгромени. До тогава, продължение на 60 години, папата е под властта на тези варварски племена и не може да си дигне главата. В 538 година трите ариански племена, враговете на католицизма, са сломени вече, затова се приема, че възходът на папството трябва да започне от 538 година след Христа. И към 538 година, като прибавим 1260 години, толкова щеше да трае господството на Римокатолическа църква, стигаме до датата 1798 година. Сега трябва да кажем какво е станало в 1798 година. Драги слушатели, през 1798 година бляскавите победи на Наполеоновите армии оставят папата на произвола на френската революция, на френското революционно правителство, което му съобщава, че католическата религия ще бъде винаги непримирим враг на републиката. И под командването на Наполеон, френският генерал Бертие, с една френска армия, на 10 февруари 1798 година влиза в Рим, превзема град Рим и на 15 февруари същата година, 1798, пленява тогавашния папа Пий VI, завежда го на заточение във Франция, където последният умира. Ето така блестящо се изпълнява пророчество в Даниил 7 глава 25 стих. И те ще бъдат предадени в ръката му, светиите на Бога, ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и полни време. И изчислението показва абсолютната точност на това пророчество. Не забравяйте, че Даниил е пророкувал дейността на папството около 1000 години преди началото на възхода на папството. Всичко това е било записано в книгата на пророк Даниил. Даниил живее около 6 столетия преди Христа, когато още не е имало никаква Римска империя, а камо ли папство или римокатолицизъм и така нататък. Скъпи приятели, тази вечер ние разгледахме Даниил 7 глава, 25 стих. Заслужава си човек да запомни тези две цифри. Даниил 7 глава, 25 стих. Никога не забравя. Това е един от най-знамените текстове на цялата Библия. Там видяхме, че е дадена тройната дейност на малкия роб. Тази вечер ние разгледахме две от тези дейности. Следващия път ще разгледаме третата дейност. Ще замисли да промени времена и закони. Малкия роб. Затова темата ни следващия път ще бъде озаглавена голямото вероотстъпление. Подивлява ни математичната точност на това пророчество. Наистина, аз започнах с вярата в Бога. Библейската вяра е разумна и убедителна, драги слушатели. Пророчествата събуждат истинска вяра. Могат да направят скептика, невярващия, съмняващия се, искрен християнин. Ето какво пише апостол Петър в своето второ послание, 1 глава, 19 стих. Как трябва да гледат вярващите на библейските пророчества? И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас. В оригинал имаме по-сигурното пророческо слово. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Пророческото слово е светило, което осветлява пътя ни. Казва, добре правите, че внимавате на него. Апостол Петър препоръчва изучаването на пророчества на Библията. И по-специално естествено пророчества на Даниил и Откровението. И вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Коя е тази зорница, скъпи слушатели? Зорницата е вярата в Исус Христос. Когато изучаваме пророчествата и все още нямаме Исус Христос в душата си, вярата в Исуса Христа и сме скептици и невярващи и съмняващи се, когато изучаваме пророчествата, постепенно ще изгрее тая светлина и ние ще получим вяра в Исус Христос. Зорницата, това е вярата в Исуса Христа. Да изгрее зорницата в душите ни. Да, библейската вяра е и насърчителна. Тя не е само разумна и убедителна, но тя е и насърчителна, защото тя ни уверява в крайната победа на Божията правда и истина. Ако четем пак Даниил 7 глава 11 стих, няма да чета това, там се казва, че Божията правда и истина в края на историята ще триумфират. Христовото учение, за съжаление, в противовес на средновековния католицизъм, драги слушатели, в лицето на тези преследвания, на инквизиция, на жестокости, Христовото учение е учение на любов. На любов към Бога и брата, любов към Бога и съчовек. И аз искам да прочета в края тези хубави думи на апостол Йоан в първото му послание, 4 глава, 20 и 21 стихове. Ако рече някой, любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец. Защото който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И тая заповед имаме от него. Който люби Бога, да люби и брата си. Убедителна е тая логика на апостол Йоан. Той казва, ако някой твърди, че е християнин, че е религиозен, набожен, познава Бога, обича Бога, а всъщност се отнася зле към съчовека си, той е лъжец. Как ще обичаш ти Бога, когото не виждаш, а виждаш своя съчовек и не го обичаш? И това той казва, и това е така една парадоксална мисъл, и тая заповед имаме от него. Който люби Бога, т.е. който счита, че е вярващ човек, християнин, той да люби и брата си. Скъпи слушатели, в пророчеството фактически, което разгледахме, е визирана църквата като историческа и политическа институция, а не отделния вярващ католик. Това е много съществено. И много хубаво е казал богословът, съвременният богослов Жак Дукан. Християнинът, който приема дешифрирането на пророчество на Даниил, не трябва в никакъв случай да става антикатолик. Много хубаво е казал, нали? християнинът, който приема дешифрирането на пророчество. Тая вечер ние направихме едно дешифриране на пророчество. Изтълкувахме пророчество 7 глава 25 стих, цялата дейност на папството. Ние можем да изучаваме тези неща, но никога това изучаване не бива да ни направи антикатолици. Защото и в католическата църква, както и всяка християнска църква, има хиляди и милиони искрени християни, искрени и добри хора. И ние никога не бива да се обявяваме против тях. Пророчеството на Библията говори за институцията, за тази религиозно-политическа система, институция на средновековието, а не говори за отделния християнин. Даниил не разглежда в центъра на своето повествование отделния християнин, разглежда системата на средновековието. Затова ние трябва да обичаме всички хора, както Йоан казва, и тая заповед имаме от него, който люби брата си, който люби Бога, да люби и брата си. Всички хора са Божии чада, всички сме брати и сестри. Бог обича всички, затова и ние като християни, независимо какви християни сме, към каква църква принадлежим, трябва да обичаме всички. И не само християните, но ние трябва да обичаме и мохамедани, и атеисти, и будисти, защото Бог е баща на всички. Затова Христовата любов обхваща абсолютно всички. Бог да ни благослови и помогне. От една страна да разбираме тези грандиозни пророчества на книгата на пророк Даниил, за да бъдем добре запознати с времето, в което живеем и да знаем как ще се развият събитията и как да се приготвим за Божието царство. От друга страна, дано Святия Дух ни изпълни с Христовата любов към всички. Това е моето пожелание, молитвата за вечер. Амин.